ลองจินตนาการตามดูนะคะว่าถ้าเกิดเรามีพิมพ์เขียวฉบับหนึ่งที่บอกว่าจะปฏิวัติวิธีคิดเรื่องสุขภาพของคนทั้งจังหวัดได้เลยไม่ใช่แค่การแบบตั้งโรงพยาบาลเพิ่มหรือซื้อเครื่องมือแพทย์ใหม่ๆนะคะแต่การเปลี่ยนตั้งแต่รากฐานเลยคือเปลี่ยนให้คนป่วยน้อยลงแล้วก็มีความสุขมากขึ้นวันนี้เราได้เอกสารที่ว่านั้นมาอยู่ในมือแล้วค่ะเป็นแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามคำถามสำคัญของเราวันนี้ก็คือแผนที่ดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันเป็นแค่ความฝันสวยๆบนกระดาษหรือเปล่าหรือว่ามันคือพิมพ์เขียวที่ทำได้จริงและอาจจะเปลี่ยนอนาคตสาธารณสุขไปเลยก็ได
้เป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าเอกสารฉบับนี้เนี่ยคือถ้าอ่านเผินๆนะครับอาจจะดูเหมือนแผนงานราชการทั่วๆไปแต่ถ้าเราเจาะลึกลงไปในรายละเอียดจะเห็นเลยว่ามันสะท้อนถึงการเปลี่ยนกระบวนทัศน์หรือที่เรียกว่า paradigm shift ครั้งใหญ่จริงๆคือการเปลี่ยนจากความคิดที่ว่าสุขภาพดีสร้างได้ที่โรงพยาบาลไปสู่แนวคิดที่ว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่บ้านที่โรงเรียนที่ทำงานแล้วก็ในชุมชนของเราเองซึ่งนี่คือการเปลี่ยนเกมโดยสิ้นเชิงเลยครับ
พอได้อ่านไปเจอประโยคที่เป็นวิสัยทัศน์นะคะถึงกับต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยเขาเขียนว่าคนมหาสารคามมีสุขภาพดีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดระบบบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานองค์กรและบุคลากรด้านบริการสุขภาพมีคุณภาพภายใต้วิถีพอเพียงเอาจริงๆคำอื่นก็พอเข้าใจได้นะคะแต่ว่ามี2คำที่รู้สึกว่าเอ๊ะไม่ค่อยเห็นในแผนสาธารณสุขเท่าไหร่คือคำว่าเครือข่ายมีส่วนร่วมกับคำว่าภายใต้วิถีพอเพียงนี่แหละค่ะพอพูดถึงคำนี้คนส่วนใจมักจะนึกถึงเรื่องเกษตรกรรมหรือไม่ก็การประหยัดแล้วมันมาอยู่ในแผนสุขภาพได้ยังไงคะ
เป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับเพราะนี่คือรากฐานทางปรัชญาของแผนทั้งหมดเลยคำว่าวิถีพอเพียงในบริบทนี้เนี่ยมันลึกซึ้งกว่าแค่การประหยัดงบประมาณนะครับแต่มันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าระบบสุขภาพที่ยั่งยืนที่เหมาะสมกับทรัพยากรแล้วก็บริบทของพื้นที่จริงๆลองนึกภาพตามนะครับแทนที่เราจะทุ่มเงินมหาศาลไปกับเทคโนโลยีการรักษาสุดล้ำที่ปลายทางอย่างเดียวแนวคิดนี้จะเน้นการสร้างความแข็งแรงจากฐานรากคือทำให้ชุมชนพึ่งพาตัวเองได้ด้านสุขภาพมากขึ้นลดการพึ่งพิงโรงพยาบาลขนาดใหญ่นี่คือการสร้างภูมิคุ้มกันกับระบบไม่ใช่แค่รอแก้ปัญหาตอนที่มันเกิดแล้ว
อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ใช่แค่ประหยัดแต่เป็นการสร้างความสมดุลและความยั่งยืนให้ทั้งระบบเลยแล้วทีนี้จากปรัชญาที่ดูกว้างๆแบบนี้เขาแปลงมันออกมาเป็นภารกิจที่จับต้องได้ยังไงคะเห็นเขาใช้คำที่น่าสนใจมากคือคำว่า move หรือการเคลื่อนที่เหมือนจะบอกว่านี่ไม่ใช่แผนที่อยู่นิ่งๆ
ใช่เลยครับการใช้คำว่า move เนี่ยมันคือการประกาศเจตนารมณ์เลยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่การปรับปรุงเล็กๆน้อยๆแต่คือการเคลื่อนทั้งระบบไปสู่จุดหมายใหม่ซึ่งในแผนระบุไว้5ข้อแต่ว่า3ข้อแรกนี่คือหัวใจสำคัญเลยครับ
ข้อแรกที่ว่าMove healthcare to health เปลี่ยนจากการดูแลรักษาไปสู่การสร้างสุขภาวะที่ดี
อันนี้พอจะเห็นภาพครับเหมือนเปลี่ยนจากการเป็นอู่ซ่อมรถที่รอรถเสียเข้ามาเป็นการสอนให้คนดูแลรักษารถเพื่อไม่ให้รถเสียตั้งแต่แรก
เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับแล้วมันก็เชื่อมโยงโดยตรงกับข้อที่2เลยคือ move hospital to community หรือเคลื่อนโรงพยาบาลสู่ชุมชนซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่แค่การลดความแออัดในโรงพยาบาลนะครับแต่มันคือการเอาระบบสุขภาพไปไว้ใกล้ตัวประชาชนมากขึ้นให้การดูแลรักษาเกิดขึ้นที่บ้านที่ศูนย์สุขภาพใกล้บ้านโดยมีอสม.หรือทีมหมอครอบครัวเป็นกำลังหลักมันคือการทำให้สุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนในชุมชนไม่ใช่เรื่องของหมอพยาบาลที่อยู่ในตึกใหญ่ๆเท่านั้นนี่ส่วนตัวคิดว่ามันไปไกลกว่านั้นอีกค่ะ move quality to value จากการเพิ่มคุณภาพการรักษาไปสู่การเพิ่มคุณค่าในตนเองของประชาชนคำนี้มันฟังดูเป็นนามธรรมมากๆเลยนะคะเราจะเข้าใจคำว่าคุณค่าในบริบทนี้ได้ยังไงคะ
ลึกซึ้งแล้วก็เป็นนามธรรมจริงๆเลยครับแต่นี่คือเป้าหมายสูงสุดของระบบสุขภาพสมัยใหม่เลยก็ว่าได้ผมขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นนะสมมุติว่าเรามีผู้ป่วยเบาหวาน1คนในระบบเดิมที่เน้นควอลิตี้หรือคุณภาพความสำเร็จก็คือการที่คนไข้คนนี้คุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีตัวเลขในผลตรวจสวยงามซึ่งนั่นก็ดีแล้วนะครับ แต่ในระบบที่เน้น value หรือคุณค่าความสำเร็จจะถูกมองในมุมที่กว้างกว่านั้นมากความสำเร็จไม่ใช่แค่ตัวเลขน้ำตาลที่ดีแต่คือการที่ผู้ป่วยคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าเขายังมีแรงพอที่จะไปวิ่งเล่นกับหลานได้เขายังสามารถออกไปทำไร่ทำนาที่เขารักได้สุขภาพที่ดีจึงไม่ได้จบแก้การไม่เป็นโรคแต่มันกลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้เขามีชีวิตที่มีความหมายแล้วก็มีความสุขนั่นแหละครับคือคุณค่าที่แผนนี้พูดถึง
โอ้พอฟังแบบนี้แล้วเข้าใจเลยค่ะมันคือการมองทะลุตัวเลขผลเลือดไปถึงคุณภาพชีวิตและความสุขของคนคนหนึ่งจริงๆซึ่งมันยิ่งใหญ่กว่าเดิมมากเลยส่วนข้อ4กับ5ที่พูดเรื่อง Core Business กับ Leverage Organization ก็คงเป็นเรื่องการจัดทัพภายในให้พร้อมสำหรับภารกิจใหญ่3ข้อแรกนี้ใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับมันคือการปรับโครงสร้างองค์กรให้คล่องตัวมีประสิทธิภาพเหมือนองค์กรยุคใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าวิสัยทัศน์สวยหรูที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันมีกลไกที่จะขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่แค่ฝันกลางวัน
นี่แหละค่ะที่ทำให้เกิดคำถามต่อเลยแผนมันใหญ่มากทะเยอทะยานมากการจะเคลื่อนทั้งจังหวัดไปในทิศทางนี้ได้เนี่ยมันต้องอาศัยอำนาจมหาศาลเลยนะคะเลยอยากรู้ว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจเนี่ยเขามีอำนาจตามกฎหมายที่จะผลักดันเรื่องพวกนี้จริงๆหรอคะหรือว่าเป็นแค่การขอความร่วมมือ
เกณฑ์คำฐานที่สำคัญมากครับเพราะถ้าไม่มีอำนาจรองรับแผนทั้งหมดก็เป็นแค่กระดาษเปล่าซึ่งในเอกสารเขาก็ตอบเรื่องนี้ไว้ชัดเจนเลยโดยอ้างอิงกฎกระทรวงพ.ศ. 2560ที่ระบุอำนาจหน้าที่ของสสจ.ไว้อย่างครบถ้วนเลยครับตั้งแต่การวางแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของทั้งจังหวัดการจัดบริการสุขภาพเองการกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ได้มาตรฐานไปจนถึงการประสานงานกับทุกภาคส่วน
อ๋อเหมือนกับว่ากฎหมายให้เครื่องมือมาครบเลยทั้งการเป็นสมองในการวางแผนเป็นแขนขาในการลงมือทำแล้วก็เป็นดวงตาในการกำกับดูแล
ใช่ครับแต่มีอำนาจข้อหนึ่งที่ผมอยากจะขีดเส้นใต้ไว้เป็นพิเศษเลยคือข้อที่5ที่ว่าด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพนี่คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในยุคนี้เลยนะครับและมันจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมายเร่งด่วนที่เรากำลังจะคุยกันต่อไป
ถูกต้องค่ะมีวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่มีภารกิจที่ชัดเจนแล้วก็มีอำนาจตามกฎหมายรองรับแต่ว่าการมีอำนาจก็เรื่องหนึ่งการนำไปใช้จริงก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะยังนึกถึงความท้าทายอยู่เลยอย่างแนวคิดเรื่อง value ที่เราคุยกันเมื่อกี้มันวัดผลยากมากเลยนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนหนึ่งรู้สึกมีคุณค่าในชีวิตมากขึ้นมันไม่เหมือนการเจาะเลือดวัดค่าน้ำตาล
ถูกต้องครับนั่นคือความท้าทายอันดับแรกเลยคือการเปลี่ยนตัวชี้วัดความสำเร็จจากเดิมที่เราวัดแค่อัตราการป่วยอัตราการตายซึ่งเป็นตัวเลขแค่จับต้องง่ายไปสู่การวัดผลในสิ่งที่จับต้องยากขึ้นเช่นระดับความสุขของประชาชนดัชนีคุณภาพชีวิตหรือแม้กระทั่งระดับความมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนมันต้องอาศัยการพัฒนาดัชนีชี้วัดแบบใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ต้องใช้เวลาแต่ถ้าไม่เริ่มเปลี่ยนวิธีวัดผลเราก็จะกลับไปติดกับดักการทำงานแบบเดิมๆที่เน้นแต่ปริมาณไม่ได้เน้นคุณค่าที่แท้จริง
แล้วอีกประเด็นที่ยังติดใจคือการจะขยายการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเนี่ยฟังดูดีมากเลยค่ะแต่ในความเป็นจริงการจะไปขอความร่วมมือจากโรงงานหรือบริษัทเอกชนที่เป้าหมายหลักของเขาคือการทำกำไรให้มาลงทุนกับสุขภาพของพนักงานมันจะทำได้จริงหรอคะเขาจะมองว่ามันเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าน
ี่คือความท้าทายคลาสสิกเลยครับแต่กุญแจสำคัญอยู่ที่การเปลี่ยนมุมมองให้เขาเห็นว่านี่ไม่ใช่ต้นทุนหรือคอสแต่มันคือการลงทุนหรืออินเวสเมนต์ที่คุ้มค่าเราต้องมีข้อมูลไปแสดงให้เขาเห็นว่าการที่พนักงานมีสุขภาพดีไม่ใช่แค่เรื่องมนุษยธรรมแต่มันส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจพนักงานที่แข็งแรงก็มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นลาป่วยน้อยลงความผูกพันต่อองค์กรก็มากขึ้นภาพลักษณ์ของบริษัทก็ดีขึ้นในสายตาของลูกค้าและสังคมมันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าร่วมหรือ creating shared value ที่ทั้งสังคมและธุรกิจได้ประโยชน์ไปพร้อมๆกันซึ่งการจะทำให้เขาเชื่อได้ต้องอาศัยการสื่อสารที่ดีและข้อมูลที่ชัดเจนนี่แหละครับคือบทบาทของสสจที่ต้องเปลี่ยนจากผู้ควบคุมมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกและสร้างแรงจูงใจ
ฟังดูแล้วก็พอจะมีหนทางแต่ก็เป็นงานหินเลยนะคะเอาล่ะค่ะเมื่อเราเห็นภาพใหญ่เห็นความท้าทายแล้วทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าในทางปฏิบัติจริงๆตอนนี้เขาพุ่งเป้าไปที่อะไรเป็นพิเศษในเอกสารพูดถึงเป้าประสงค์เร่งด่วนไว้3ข้อซึ่งส่วนตัวคิดว่ามันเรียบง่ายแต่ตรงพลังมากคือเพิ่มคนสุขภาพดีลดคนป่วยและขยายการมีส่วนร่วม
ใช่เลยครับโครงสร้าง3ข้อนี้มันคือหัวใจของการทำงานสาธารณสุขยุคใหม่ที่สรุปได้ง่ายๆว่าสร้างเสริมป้องกันและร่วมมือหรือ promote protect partner สิ่งที่น่าสนใจคือพอเราเจาะลึกลงไปใน2ข้อแรกคือเพิ่มคนสุขภาพดีกับลดคนป่วยเราจะเจอคำสำคัญคำหนึ่งที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนทั้ง2เป้าหมายนี้เลย
คำว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพหรือ health literacy ใช่ไหมคะเห็นคำนี้โผล่มาบ่อยมากในแผนมันดูเหมือนจะเป็นมากกว่าแค่การให้ความรู้เรื่องสุขภาพแบบเดิมๆนะคะ
ถูกต้องครับ health literacy คือหัวใจของยุทธศาสตร์นี้เลยมันไม่ใช่แค่การบอกประชาชนว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแบบที่เราเคยได้ยินกันมาแต่มันคือการสร้างทักษะที่จำเป็น3อย่างให้กับประชาชนคือ1ทักษะในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องท่ามกลางข้อมูลเท็จในอินเทอร์เน็ต2ทักษะในการทำความเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนเช่นการอ่านฉลากโภชนาการหรือการทำความเข้าใจคำแนะนำของแพทย์และ3ที่สำคัญที่สุดคือทักษะในการนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสมพูดง่ายๆก็คือการเปลี่ยนสถานะของประชาชนจากผู้ป่วยหรือผู้รับบริการให้กลายเป็นผู้จัดการสุขภาพของตัวเองหรือเซลฟ์แมเนเจอร์ครับ
อ๋อเหมือนที่เคยมีคนพูดว่าแทนที่จะให้ปลาเขาไปเรื่อยๆก็สอนวิธีตกปลาให้เขาเลยดีกว่า
เป็นการเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบเลยครับและในเป้าหมายลดคนป่วยเขาก็ระบุชัดเจนเลยว่าจะใช้ทักษะการตกปลานี้ไปจัดการกับปัญหาอะไรบ้างเรื่องแรกที่เขาเน้นคือความปลอดภัยด้านอาหารหรือ food safety อย่างโรคท้องร่วงอาหารเป็นพิษซึ่งเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวคนมากที่สุดเกิดขึ้นได้ทุกวันในครัวเรือนผมเคยเห็นกรณีศึกษาจากชุมชนแห่งหนึ่งที่ไม่ได้ทำอะไรซับซ้อนเลยครับแค่ร่วมมือกันสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการล้างมือการเก็บวัตถุดิบแล้วก็ความสะอาดในตลาดสดของชุมชนผ่านไปแค่6เดือนอัตราการเกิดโรคอาหารเป็นพิษในชุมชนนั้นลดลงเกือบครึ่งนี่แหละครับคือพลังของ health literacy ที่เห็นผลจริง
จากเรื่องในครัวก็ขยับมาที่ภาพใหญ่ขึ้นสินะคะ
ใช่ครับกลุ่มที่2คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่เรารู้จักกันดีอย่างเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนซึ่งเป็นวิกฤตสุขภาพของประเทศตอนนี้เลยการให้ health literacy กับคนกลุ่มนี้หมายถึงการทำให้เขาสามารถวางแผนการกินการออกกำลังกายและการใช้ยาของตัวเองได้ไม่ใช่แค่รอหมอนัดอย่างเดียวและกลุ่มสุดท้ายคือโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเช่นโควิด-19 ไข้เลือดออกวัณโรคการที่ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจะทำให้การป้องกันและควบคุมโรคระบาด ทำได้ง่ายขึ้นมากเพราะทุกคนจะเข้าใจและให้ความร่วมมือโดยที่ไม่ต้องใช้มาตรการบังคับที่เข้มงวด
โอ้โหมันครอบคลุมตั้งแต่ปัญหาท้องร่วงในบ้านไปจนถึงวิกฤตโรคระบาดระดับโลกเลยนะคะแต่ทั้งหมดที่ว่ามาทั้งการเพิ่มคนสุขภาพดีการลดคนป่วยด้วย health literacy ดูเหมือนมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดเป้าหมายข้อสุดท้าย
ถูกต้องครับเป้าหมายข้อที่3ขยายการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนคือจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่จะทำให้ภาพทั้งหมดสมบูรณ์เพราะสสจรู้ดีว่าพวกเขาไม่สามารถทำเรื่องนี้ให้สำเร็จได้โดยลำพังในเอกสารถึงกับไล่รายชื่อภาคีเครือข่ายที่ต้องทำงานด้วยกันไว้อย่างละเอียดเลยนะครับตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนโรงงานชุมชนอปท.ไปจนถึงภาคเอกชน
นี่คือการยอมรับอย่างเป็นทางการเลยว่าสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่แค่ภาระของกระทรวงสาธารณสุขอีกต่อไป
สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้คือมันคือการเปลี่ยนบทบาทของทุกคนในสังคมให้กลายเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพในพื้นที่ของตัวเองคุณครูในโรงเรียนก็เป็นผู้นำที่สอนเด็กๆเรื่องโภชนาการและการล้างมือเจ้าของโรงงานก็เป็นผู้นำที่จัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้ปลอดภัยผู้นำชุมชนก็เป็นผู้นำที่ชวนคนมาออกกำลังกาย การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งแบบนี้คือการสร้างระบบนิเวศของสุขภาพหรือ health ecosystem ที่ทุกคนเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมดูแลรักษามันไปด้วยกันครับ
ฟังมาทั้งหมดแล้วต้องบอกว่ามันเป็นแผนที่เปลี่ยนมุมมองต่อระบบสาธารณสุขไปเลยจริงๆค่ะงั้นถ้าให้เรากลับมาตอบคำถามแรกที่เราตั้งไว้ว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้เป็นแค่ความฝันบนกระดาษหรือเป็นพิมพ์เขียวที่ทำได้จริงหลังจากที่เราเจาะลึกกันมาทั้งหมดนี้เราจะสรุปว่าอย่างไรดีคะ
ผมคิดว่ามันเป็นพิมพ์เขียวที่ท้าทายแต่มีโอกาสเป็นจริงได้สูงครับที่บอกว่าท้าทายเพราะมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทำงานของคนจำนวนมากซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ที่มีโอกาสเป็นจริงได้สูงเพราะมันเป็นยุทธศาสตร์ที่มองการไกลและวางรากฐานไว้อย่างเป็นระบบทุกส่วนมันเชื่อมโยงกันหมดตั้งแต่วิสัยทัศน์เรื่องวิถีพอเพียงที่เป็นเหมือนเสาหลักทางความคิดพันธกิจ MOVE ที่เป็นเหมือนทิศทางการเคลื่อนที่ไปจนถึงเป้าหมายเร่งด่วนที่ใช้ Health Literacy และการมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือที่จับต้องได้มันคือการวางแผนเพื่อสร้างความยั่งยืนไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ
ถ้าให้สรุปในมุมของตัวเองนะคะแผนนี้ก็คือการประกาศเปลี่ยนบทบาทขององค์กรสาธารณสุขจากการเป็นผู้ซ่อมที่รอคนป่วยเดินเข้าโรงพยาบาลมาเป็นสถาปนิกผู้สร้างสุขภาพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานที่มั่นและใช้ความรู้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดเพื่อออกแบบสังคมที่คนป่วยน้อยลงและมีความสุขมากขึ้นซึ่งเป็นเป้าหมายที่น่าเอาใจช่วยมากๆเลยค่ะและก่อนจะจากกันไปการพูดคุยเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพในวันนี้ก็ทำให้เกิดคำถามหนึ่งขึ้นมาค่ะ
น่าสนใจครับว่ามาเลยครับ
แผนนี้เน้นย้ำเหลือเกินว่าการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพหรือ health literacy ให้กับคนทุกกลุ่มคือหัวใจสำคัญมันเลยทำให้อดคิดเล่นๆไม่ได้ว่าถ้าเรามีโอกาสเลือกความรู้ด้านสุขภาพได้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้นที่จะสอนให้คนทั้งประเทศเข้าใจและนำไปใช้ได้จริงๆเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกได้มากที่สุดความรู้นั้นควรจะเป็นเรื่องอะไรคะลองเก็บไปคิดกันดูนะคะว่าคำตอบของแต่ละคนคืออะไร